Rumānija un Bulgārija Eiropas Savienībā iestājās 2007. Gadā. No nākamā gada visi ierobežojumi viņu valstu pilsoņiem strādāt un brīvi pārvietoties alianses iekšēnē tiks atcelti. Ieskaitot Lielbritāniju, vēl 8 citas Eiropas valstis bija izveidojušas dažāda veida ierobežojumus Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Taču ar nākamā gada 1. Janvāra šie ierobežojumi tiks atcelti. Tiek lēsts, ka viena no pievilcīgākajām valstīm, uz kuru šo valstu pilsoņu vēlas doties, ir Lielbritānija, kas savukārt britos rada lielu paniku par gaidāmo jauno imigrantu pieplūdumu. Kā Latvijas radio norādīja aptaujātie briti, tad viņi ar bažām raugās nākamā gada virzienā un uzskata, ka Lielbritānijas valdībai būtu jāmēģina ierobežot straujā imigrāciju.
Tas nav labas ziņas mūsu ekonomikai. Varbūt viņi varēs izdarīt vairāk darba, taču viņu atbraukšana samazinās algu sistēmu ilgtermiņā. Rumāņiem ir arī zagļu reputācija, tas ir ļoti slikti, mums būs jāliek vairāk slēdzenes, lai pasargātu savas mantas.
The problem is with Bulgaria and Romania is that they haven't got anything to offer us.
Problēma ar Rumāniju un Bulgāriju ir tā, ka viņiem nav nekā, ko mums piedāvāt. Tie cilvēki, kas šeit ierodas, ir ļoti, ļoti nabadzīgi, un viņi domā, ka šeit ir bagātību sala. Bet tā nav. Vienīgais, ko viņi dara, ir samazina algas, taču Lielbritānija ir viena no visaugstāk ar nodokļiem apliktajām valstīm visā Eiropas Savienībā. Mums visu laiku tiek paaugstināti nodokļi, bet mēs joprojām turpinām laist iekšā cilvēkus, kuri mums neko nevar dot pretī.
I'd be a bit concerned because of the amount of Europeans.
Esmu nedaudz satraucies jau skatoties uz to lielo skaitu kontinentālo eiropiešu, kas jau pat labāk atrodas valstī. Diemžēl reputācija viņiem iet pa priekšu ne tik daudz bulgāriem, bet tieši rumāņiem, un mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo mēs nevērtējam, ko mēs laižam iekšā šajā valstī. Es uzskatu, ka imigrācija jābūt kontrolētai, mums būtu jāielaiž cilvēki, kas mums ir vajadzīgi, nevis visi pēc kārtas, kas uzskata, ka atbraucot uz šejienu, viņiem būs labāka dzīve, izmantojot mūsu sociālo sistēmu un pabalstus.
I'm not that bothered about Romanians and Bulgarians as per se.
Es neesmu tik ļoti satraukts par rumāņiem un bulgāriem kā tādiem. Man nav nekas iebilstams par šiem cilvēkiem, taču es uzskatu, ka Lielbritānija jau tā ir pārapdzīvota un te nav darba tiem pašiem, kas šeit dzīvo.
Līdz šim Rumānijas un Bulgārijas pilsoņi Lielbritānijā varēja strādāt sezonālus darbus vai būt pašnodarbinātie. Kā norāda Birīta Raicebiri BBC, tad pat laban Lielbritānijā jau dzīvo nepilni 100 tūkstoši rumāņu un 50 tūkstoši bulgāru. Tiek prognozēts, ka līdz ar šo valstu pilsoņu ierašanos apvienotajā karalistē varētu stipri palielināties konkurence darba tirgu imigrantu vidū. Polietē Magdalēnai, kas Lielbritānijā strādā jau vairākus gadus, nav nekādu pretenziju pret rumāņu un bulgāru ierašanos, ja vienīgais viņi kārtīgi strādā un maksā nodokļus.
It will, in a way, depends what they do, if they work like us and pay taxes. I don't mind at all.
Es uzskatu, ka tas kaut kādā mērā ietekmēs, taču tas būs atkarīgs, ko viņi darīs. Ja viņi strādās un maksās nodokļus, kā to darām mēs, man nav nekas iebilstams. Bet ja viņi uz šajieni brauks strādāt nelegāli par mazākām algām, tas noteikti ietekmēs tos, kas strādā celtniecībā un līdzīgās nozarēs, kas šobrīd nopelna 7 līdz 8 mārciņas stundā. Ja tie jaunie braucēji būs gatavi strādāt par 3 līdz 4 mārciņām stundā, tas noteikti samazinās algas kopumā.
Līdzās Bulgāriem un Rumāņiem Lielbritānijā turpin ierasties arī Latvijas pilsoņi, kas ir darba meklējumos. Latvietis Toms, kurš apvienotajā karalistē jau strādā vairākus gadus, neuzskata, ka Bulgāru un Rumāņu ierašanās varētu ietekmēt konkurenci darba tirgu.
Grūti teikt, iespējams, ka jā, tirgus varētu mainīties, viņš varētu palikt bišķi. Tā teikt, aizņemtāks. Varētu vairāk cilvēki parādīties atkal darba tirgu, kas varētu apgrūtināt arī jaunajiem latviešu iebraucējiem atrast darbu. Bet mums ir novēcies ar to, ka viņu valodas zināšanas nav tik spēcīgas kā mūsējās, līdz ar to mēs varam arī mazliet vairāk konkurēt. Bet nu tā jau redzēs.
Līdzās britu satraukumam par jauno imigrācijas vilni tās valdība ir nākusi klajā ar dažāda veida ierobežojumiem, kas skars šeit jau dzīvojošos Eiropas Savienības valstu imigrantus. Pēc nākamā gada 1. Janvāra visi tie imigranti, kuri tiks atrast uz ielas dzīvojot vai ubagojot, tiks deportēti un nebūs tiesīgi atgriezties valstī gadu. Kā arī tiem imigrantiem, kas dzīvo uz pabalstiem, tie tiks atņemti pēc 6 mēnešiem, ja tiks atklāts, ka viņi nemeklē jaunu darbu. Kā vēsta britu laikraksts Telegraph, tad pabalstu sistēma tiks ierobežota arī tiem imigrantiem, kuru angļu valodas zināšanas tiks atzītas par vājām. Evita Rutka, Speciāla Latvijas radio no Līdzes, Liebritānijā.